Деплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2024 жылдың 17 июлі, аптаның чаршамбы күні эфирде хабарлар күнделігі. Шүгінгі программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдалышығы тиінен шығу үшін жауапкер деп ықрар еден дин руханы Сейфетхулла Гүленің құрамасы ФИАТО қаршы көрішті, қолдау беренлігі үшін Түркменстаны миннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen DNA ambarlarının elevatorların işerleri buğday hasılının saklanış şartlarına alada bildiriyarlar ve beylik malumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Kudayberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Түркменстандан ва Өзбекстандан Кытайга кытырылган газдын Казакстан үстөшөр транзитинин муктарынын 2024 жылда 37.1 миллиард кубометр чечилип артмагына карашылар. Бу арада Казакстандын энергия министри Алмаз Адам Саткалиев ченбе үнкү өкмөт маслихатында айтты. Түркмен ва Өзбек газдын Кытайга транзити эзгидерлүү сыяр бу жыл газдын транзитинин 37.1 миллиард кубометр жетмегине жада кечен жыл менен теңештирилди. 1,5 миллиард кубометр чечилип артмагына карашылар. Deyip Interfax agentligi qazaq resmiyetini sitirledi. Qaz eksperti Türkmenistanın esası girdici çeşmesi olup Xitay Türkmen qazının en ulu xridaridir. Европа комиссиясының ағдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл иғынақлары байкод едерлер ой Будапештің Европа білелешуінің 6 айлық президентлік мөклетінің дуамындағы дуышықларында оларын еріне қаспес дережелі ресмейлер өкілчілік едер бұварды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның өқітайың лидерлері Владимир Путин ой Си Цзинпин білен кечірін рұқсат верілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Polis sekretari Erik Mamer, Evropa Komissiyasının 27 ağzadın ibarat yol başçılığı olan kollegiyanın Evropa Birleşiyonu'nun hedirki yol başçısı Vengriya sapar etmeyeceğini hem aytti. Vengriya muna karşılık bildirdi yurdun Evropa İşleri Boyunçı Ministri Janusz Boka komisyanı işleşme gisleyen uğramalarını hem ağzalarını sayılap seçmek tayıpladı. Республикан партиясының Милли конвенциясы Милуоккеда дүшенбе күні Дональд Трампы Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінде өң үтірді. Шолгун Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінде өң үтірілді. Вице-президент хөкмінде Джеймс Ванс баш қануымыз үшін көрешмеге дәвам еттірер. Қошынларымыздың жағдайына жауапкер болар ва Американың тәзірден бейік болмағына көмек етмеу үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллугы Дональд Трамптын жанына кас этмеги сыйнан чыклен багланышыклы президентлиге кандидатын инде Бирлешен Штаттардын президентлигине далашкер көдүрлөнмөгүн кабыл эдиш чыгышына үткөтмө кирдилгенлигин беллер. Далашкерлиге дегишли метеле республикандардын Висконсин штатынын Милуоккеде кечирилген 4 күнлүк миллий конвенциясында каралар. Трамптын республикан партиясынын номинациясын расмий тайдан пеншенбе күнү кабыл этмегине карашылар. 15-нче июлда Гүрҗистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшәр юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунның Гүрҗистанның конституциясының бернәче маддасына шул санда юрдың Европа билелешиге ва НАТО белән интеграциясылыгы барыдагы 78-нче маддасына лаек килмәгәнлеге барыда конституция судына арз итте. Президентның рәсми веб-сайтында чап булган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлестәге секретары Георгий Мсхиладзе илкенҗегә дә качылган бу кадәт ише барыды мәлимәдән бәянатта Bu suud işi bilen prezident ağzalan kanunun toxtadılmağını ve qutarınıqlı yatırılmağını isleyer deydi. Gürcü hükümeti dışarı yurttan maliyeleştirilen ve maddi seriştelerinin 20%-ndan qovrağını alayan xabar veriş seriştelerine hem de cemiyetçilik kuramalarına berk gözükçülüğü geri diyen kanunu kabul etti. Bu kanun geçen yıl cemiyetin basış hastında ret edilipti, ama şöyle kabul edildi. Zurabishvili'nin 2018 yılda prezidentlik kandidaturasını qoldan dolandırıcı Gürcistan Ardovi partiyası bilen arasında düpötör qapma qarşılık törödi. 2023 yılda ona impeachment bildirmek boyunca başa varmadık sinan çıkken boldi. Oğanistan'ın gündoğarındaki Nangarhar vilayetinde güçlü yağış ve tupan zirarlı ölünlörün sahanı 40'a yetti. 347 adım yaralandı deyip Taliban hükümetinin Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin metboğu sekretari Şarafat Zaman 16. yılda etti. Şeride oğan vekili tupan zirarlı köp öğün yumurlandığını haber verdi ama anık sahanları ağzamadı. 15. yılda su coşması Panjshir ve Kunar vilayetlerinde hem boldu. Kunar'da azından 5 adam helak oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr teyze Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова